Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. v današnjem godovnjaku. Pri Frančišku se je ljubezen do Kristusa še posebej izrazila v češčenju presvetega zakramenta Evharistije. Revija Sveta dežela po 90 leti zvesta svojemu prvotnemu cilju. Azijski škof je o problemu sekularizacije v azijski družbi. Benedikt 16. je spregovoril Frančišku Asiškem med katehezo pri audienci v sredo 27. januarja 2010 z besedami.
Nacque al mondo un sole, con queste parole nella divina
commedia. Se svetu je rodilo sonce. S temi besedami božanske komedije Dante Alighieri namiguje na Frančiškovo rojstvo v Asiziju ob koncu leta 1181 ali v začetku leta 1182. Frančišek je pripadal bogati družini Bernardone in je preživel brezskrbno otroštvo in mladost, ob tem pa gojil viteške ideale. Pri 20 letih se je udeležil vojaškega pohoda in bil zajet. Po vrnitvi v Asizi se je v njem začel počasen proces duhovnega spreobrnenja. V to obdobje sega ta srečanje z Gobovcem, ki mu je Frančišek dal poljub miru, in naročilo križanega v cerkvici svetega Damjana. Trikrat se je Kristus na križu zganil in mu rekel: "Pojdi, Frančišek, in popravi mojo cerkev, ki se ruši." Ta preprost dogodek skriva globoko simboliko. Sprva je sveti Frančišek poklican, da popravi cerkvico. Ruševine te stavbe pa so tudi simbol dramatičnega in zaskrbljujočega stanja cerkve tistega časa, zaznamovane s površno vero in duhovščino z malo gorečnosti. V tej razrušeni cerkvi stoji v središču križani in govori, kliče k prenovi, kliče Frančiška, da popravi cerkvico svetega Damjana. To je simbol klica k prenovi Kristusove cerkve. To daje misliti tudi na sanje papeža Inocenca III., ko je videl, da se bazilika svetega Janeza v Lateranu podira in da majhen in nepomemben redovnik z ramo podpre cerkev. Inocenc III. Je bil mogočen papež, teološko izobražen, z veliko politično močjo, a vendar naloga, da prenovi cerkev, ni pripadala njemu. Po drugi strani pa moramo omeniti, da sveti Frančišek ne prenavlja cerkve brez papeža ali proti njemu, ampak samo v občestvu z njim. Vrnimo se k Frančiškovemu življenju. Ker mu je oče očital, da je preveč velikodušen do revežev, se je Frančišek pred asiškim škofom slekel in s tem dejanjem pokazal, da se odpoveduje dediščini. Kot v trenutku stvarjenja, Frančišek nima ničesar razen življenja, ki mu ga daje Bog, uči ga roke se izroča. Potem je živel kot puščavnik, dokler ni leta 1208 doživel drugega preobrata. Ko je poslušal Jezusov govor o pošiljanju apostolov iz Matejevega evangelija, je Frančišek začutil klic k življenju v oboštvu in predanosti v znanjevanju. Pridružili so se mu tovariši in leta 1209 se odpravil v Rim, da bi papežu Inocencu III. Predložil načrt za novo obliko krščanskega življenja. Papež ga je očetovsko sprejel in uvidel Božji izvor gibanja. Asiški obožec je razumel, da je potrebno vsako karizmo, ki jo daje sveti duh, postaviti v službo Kristusovega telesa, cerkve. V življenju svetnikov ni nasprotja med preroško karizmo in karizmo oblasti. Frančišek in njegovi vedno številnejši bratje so se naselili pri Porciunkuli, na nadvse svetem kraju za frančiškansko duhovnost. Tudi Klara, mlada asižanka iz plemenite družine, je zakorakala po njegovih stopinjah. Tako se je začel drugi red svetega Frančiška, red Klaris.
In Francesco l'amore per Christus si espresso in modo speciale.
Pri Frančišku se je ljubezen do Kristusa še posebej izrazila v češčenju presvetega zakramenta Evharistije. V Frančiškovih spisih beremo ganljive izraze kot na primer: vsak človek naj bo v strahu. Ves svet naj trepeče in nebo naj se raduje, kadar je na oltarju v duhovnikovih rokah Kristus, sin živega Boga. O, čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost! O, vzvišena ponižnost! O, ponižna vzvišenost, da se Gospod vesoljstva, Bog in Božji sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha. Frančišek je duhovnikom vedno izkazoval veliko spoštovanje in je priporočal, naj jih vedno spoštujejo, tudi če bi bili osebno tega malo vredni. Kot razlog za to je navajal dejstvo, da so prejeli dar posvečevati Evharistijo. Dragi bratje v duhovništvu, nikoli ne pozabimo tega nauka. Svetost Evharistije zahteva od nas, da smo čisti, da živimo skladno s skrivnostjo, ki jo obhajamo. Iz ljubezni do Kristusa se rojeva ljubezen do ljudi in tudi do vseh božjih ustvarjenin. To je še ena značilna poteza Frančiškove duhovnosti. Čut vesolnega bratstva in ljubezen do stvarstva.
E l'amore per il creato.
Sancte Francisce.
Revija Sveta dežela letos praznuje 90 let. 15. januarja 1921 je kustodija Svete dežele izdala prvo številko revije in ji dala preprost in jasen naslov – Sveta dežela. Preprosto in jasno je bil zastavljen tudi njen cilj – informirati in spominjati katoliški svet na številne težave, ki so takoj po prvi svetovni vojni začele pestiti sveto deželo, ter v svetu spodbujati zanimanje zanje. Namen revije Sveta dežela je bil jasno predstavljen v uvodniku prve številke, namreč ohranjati in širiti poznavanje Svete dežele kot Božje dežele in Jezusove domovine, kot prizorišče človekovega odrešenja. Ne bomo predstavljali velikih in odmevnih del, teh je že mnogo in tudi preveč, je bilo zapisano. Ampak bomo na preprost in ljudski način govorili o kakšni skrivnosti, ki se je dogodila v tej blagoslovljeni deželi, o naših svetiščih in dogodkih v njih, kajti za ves krščanski svet je pomembno, da pozna spomenike lastnega odrešenja in koliko katolicizem vlaga v njihovo ohranitev. Govorilo se bo tudi o katoliških misijonih na območju kustodije Svete dežele, kjer se ponavljajo starodavna krščanska junaštva v na trenutke krutih preganjanjih, je še pisalo. Odločitev kustodije Svete dežele, da začne izdajati svojo lastno revijo, je bila tesno povezana z vedno večjim številom italijanskih romarjev v 20. stoletju. Leta 1906 je bilo organizirano prvo veliko italijansko romanje v Palestino, ki sta ga vodila bergamski škof Tedeschi in njegov osebni tajnik Angelo Roncalli, poznejši papež Janez XXIII. Od takrat so romanja postajala vedno pogostejša in romari številčnejši, zaradi česar se je rodila ideja po oblikovanju neke ustanove, ki bi se posvečala samo romarjem. Prva revija kustodije je izšla na 36 straneh v črno-beli izdaji in bila zamišljena kot mesečnik. Uredništvo je imelo sedež v samostanu svetega Salvatorja v Jeruzalemu. Revija je od vsega začetka izhajala v treh jezikih, poleg italijanščine še v francoščini in španščini. Članki, ki so jih pisali frančiškanski patri v kustodiji, niso bili nikoli podpisani. Mnoge med njimi pa je napisal prvi direktor in ustanovitelj revije Sveta dežela, frančiškan pater Ferdinando Dio Talevi, kustos Svete dežele od leta 1918 do 1924. Od takrat se je menjalo kar nekaj urednikov. Od leta 2005 je to Giuseppe Cafuli. Leta 2005 so sedež uredništva tudi prenesli iz Jeruzalema v Milano. V 90-ih letih delovanja je revija Sveta dežela ostala zvesta svojemu poslanstvu in ves čas informirala številne romarje, ki so se tekom desetletij podali na svete kraje. Izhajati je prenehala le med drugo svetovno vojno in to bolj zaradi pomankanja virov kot nasilja, ki v Sveti deželi na srečo ni imelo takih posledic kot drugod po svetu. Danes je Sveta dežela dvomesečnik, ki izhaja na 64 barvnih straneh. Od leta 2006, poleg revije, deluje tudi spletna stran terasanta.net, ki ni le navadna spletna različica revije, ampak pravi spletni časopis, ki vsakodnevno sledi aktualnim dogodkom na Bližnjem vzhodu in ponuja vedno nove, poglobljene in kritične vsebine. Kustodija Svete dežele bo 90-letnico svoje revije Sveta dežela obeležila tudi v Rimu, in sicer simpozijem, ki bo 21. oktobra potekal na Papeški univerzi Antonijanum. Govora bo o arheološki dejavnosti frančiškanov v Sveti deželi, o čemer je revija ves čas poročala, ter o informiranju o svetih krajih v povezavi z diplomacijo in komunikacijo v izraelsko-palestinskem kontekstu. Dan zatem, torej 22. oktobra, bo na Antonijanumu še potekal dan za prostovoljce Svete dežele. Tematsko bo povezan z letošnjim molitvenim dnevom za mir, ki bo ob 25-letnici prvega srečanja v Asiziju potekal 27. oktobra v Frančiškovem mestu. S problemom sekularizacije in vprašanjem evangelizacije se spoprijema tudi cerkev v Aziji. Prejšnji teden je v kraju Pataja na Tajskem potekal simpozij na temo Evangelizacija v Aziji v okviru sekularizacije in fundamentalizma. Kot je ob tej priložnosti povedal indijski nadškof Thomas Menamparampil, v povezavi s sekularizacijo v azijski družbi vznikajo fundamentalizmi, ki izkoriščajo čustva in potrebe ljudi. Pojav sekularizacije in naraščanje fundamentalizma predstavljata dva večja izziva za evangelizacijo v Evropi, zato je pomembno, da azijski škofje znajo pripraviti ustrezne odgovore za razumevanje teh dveh pojavov, je izpostavil nadškof Menamparampil, sicer vodja urada za evangelizacijo pri Zvezi azijskih škofovskih konferenc, ki je simpozij na Tajskem tudi organizirala. Kot je pojasnil indijski nadškof, so udeleženci srečanja, škofi, teologi in strokovnjaki z različnih družbenih področji želeli poglobiti in razširiti pojmovanje pojava sekularizacije po angleškem sociologu Steveu Bruceu, ki pojav sekularizacije obravnava izključno na podlagi obiska cerkve strani vernikov. To pa po Menamparampilovem prepričanju ne more biti edini kriterij. Nedvomno se sekularizacija v Aziji zaznava predvsem med mladimi in družinami, a poleg sekularizacije v mnogih azijskih državah narašča tudi fundamentalizem. Verski fundamentalizem pa je po nadškofovih besedah najnevarnejši. K temu problemu cerkev lahko pristopa tudi s spodbujanjem razumevanja psiholoških in družbenih motivov za njegovo širjenje. Sicer pa so na simpoziju o sekularizaciji in evangelizaciji spregovorili tudi o pomenu dialoga med voditelji različnih verskih skupnosti, saj je dialog pomemben tudi pri ohranjanju družbenega miru in preseganju predsodkov.
Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Indijski program v hindujščini.
Laudetur Jesus Christus. Prabhu Yesu Masih ki jai.
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
आज 80 वर्ष बाद वैटिकन रेडियो विश्व के
Danes Radio Vatikan oddaja v 46 različnih jezikih, med katerimi je tudi pet pomembnih jezikov, ki obstajajo v Indiji: hindujščina, angleščina, tamilščina, malajalščina in urdu. Njihova pot se je pričela leta 1964, ko je papež Pavel VI. Obiskal Indijo ob svetovnem evharističnem kongresu. Le nekaj mesecev zatem, maja 1965, je Radio Vatikan pričel z oddajanjem za Indijo in Južno Azijo tudi v hindujščini, tamilščini in malajalščini. Medtem, ko je angleški program za Indijo obstajal že od leta 1958.
Med letoma 1965 in 1982 je bila oddaja v hindujščini na sporedu dvakrat tedensko in sicer ob ponedeljkih in četrtkih. Od leta 1982 pa so bile poleg večernih 10-minutnih oddaj na sporedu tudi jutranje ponovitve. Leta 1986 v pričakovanju obiska papeža Janeza Pavla II. V Indiji se je pojavila potreba po dnevnih oddajah za Indijo in Južno Azijo. Trdo delo in ustrajnost takratnega odgovornega patra indijskega programa Ksavierja Rađana sta obrodila veliko sadu. Od 31. januarja 1986 je indijski program dobil nove možnosti za načrtovanje oddaj na Radiu Vatikan. Leta 1993 smo začeli z 20-minutnimi vsakodnevnimi oddajami, ki so bile na sporedu zvečer, njihove ponovitve pa so bile predvajane naslednje jutro.
Sčasoma se je čas oddaje podaljšal, obenem pa se je povečalo število frekvenc, na katerih smo oddajali. Indijski program je zato na indijski podcelini odprl nekatera dopisništva, da bi tako omogočil več stika s poslušalci. Tudi danes tamkajšnje pisarne prejemajo pošto od poslušalcev in jo, zahvaljujoč apostolski nunciaturi v New Delhiju, pošiljajo v Rim. Poleg tega v naših pisarnah tudi tiskajo mesečne publikacije in jih brezplačno pošiljajo poslušalcem. Prvo dopisništvo je bilo odprto v Čenaju leta 1982, zatem pa še v šrilanški prestolnici Kolombo ter v mestu Koči v Kerali. Leta 1999 je pater Ciprian Eka, ki je bil takrat odgovoren za indijski program, odprl dopisništvo v hinduiščini v kraju Ranči v zvezdni državi Jharkhand, ki še danes skrbi za povezanost z več kot 4000 poslušalci. Istega leta je tudi program v hinduiščini svojim poslušalcem začel pošiljati mesečne publikacije.
Vatikan Radio ka Hindi vibhag.
Danes Radio Vatikan vsakodnevno dodaja 20-minutni program v hinduiščini s ponovitvami naslednje jutro in je razdeljen v dva dela. Prvi del traja 14 minut in predstavlja razna razmišljanja, v drugem delu pa so 6-minutne novice. Prvi del je nadalje razdeljen glede na dneve. Ob ponedeljkih je na vrsti papeževo sporočilo pri nedeljski molitvi angelovega čaščenja, ob torkih predstavljamo cerkvene dokumente, ob sredah papeževo splošno audienco in pismo poslušalcev. Četrtek je namenjen komentarju odlomka iz svetega pisma, ob petkih prenašamo humanitarni program, v soboto pa razmišljanje o nedeljskem bogoslužju. V nedeljo predvajamo poseben program za mlade, kateremu sledi radijska igra o pomembnih družbenih vprašanjih. Vsebina oddaj se spremeni v primeru papeževih potovanj ali posebnih dogodkov, katerim potem namenimo celotno oddajo.
Vatican Radio, ki website ko prateden...
Poleg radijskega predvajanja skrbimo tudi za dnevno posodabljanje spletne strani ter objavljene novice vsak dan pošiljamo približno 1000 poslušalcem. S to pobudo je začel pater Justin Turkey leta 2009.
Ustvarjalci oddaj v hinduščini na Radiu Vatikan smo ponosni, da lahko posredujemo glas svetega očeta in cerkve približno 600 milijonom govorcev hinduščine po vsem svetu. Gospoda prosimo, da bi svojim trudom prispeval k izgraditvi sveta, bogatega s človeškimi in krščanskimi vrednotami, boljšega sveta za vse.
Jogdan, pradan, kar sake.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.